Igaunijas Rīgi Kogu ārlietu komisijas vadītājs Margo Mihkelsons sociālajos tīklos paudis viedokli, ka viltojot vēlēšanu iznākumu, valsts nevar pievienoties Eiropas Savienībai, bet gan nonākt atpakaļ Krievijas rokās. Tas ir tas, ko pretēji tautas vairākuma gribai vēlas Gruzijas valdošā partija. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, reaģējot uz izziņoto balsojumu iznākumu, uzskata, ka ir redzama valsts virzība prom no eiropeiskā kursa. Savukārt Seima deputāts Žigmans Paviļons daudz tiešāk komentējis izskanējušās ziņas, sakot, ka, citēju, Gruzijas murks zog Gruzijas tautas eiropeisko nākotni. Tikmēr Gruzijas sapni un premjerministru Irakliju Kobahidzi ar uzvaru vēlēšanās ir apsveikuši Armēnijas premjerministrs Nikola Pašinjans un Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs.